podcast sesi ketiga. Selamat pagi Widianto dari Bandung ya. Oke, ini menanggapi, saya melihat kontribusi wanita di kancah politik tidak optimal. Ada kesan kalau kuota calon legislatif yang 30% tak lebih hanya sekedar syarat bagi partai politik. Setelah duduk di dewan, kontribusinya tidak jelas katanya. Oke, gimana tuh? Mbak Usi mungkin punya pandangan apa dari Mas Widianto ini?
Saya setuju dengan pandangan Mas Widianto ini, tapi adalah kenyataan memang undang-undang dalam artian sudah terakomodasi dalam undang-undang dan harus dikerjakan oleh partai politik, tapi tidak ada tata pemerintahan undang-undang yang tidak memuat satu rekayasa ini tidak dipandang sebagai kata dengan konotasi negatif. Okay. Tapi segala sesuatu memang harus kita rekayasa. Dan salah satu alat rekayasa yang perkara ada partai politik yang belum memenuhi kuota 30%, kemudian yang saya baca harus memenuhi 30%, saya kira harus secara perlahan-lahan ya. Memang mungkin karena kuota 30% ini adalah perjuangan beberapa, bahkan satu dekade yang lalu ya. Saya ingat tahun 99 jumlahnya hanya sekitar 11% perempuan politisi yang berkiprah di DPR. Kemudian menurun. 2004 ada lagi dan kita berharap 2009. Tapi lagi-lagi mari kita laksanakan undang-undang kuota 30%. Perkara perempuan politisi belum berkiprah, jangan sampai kita mendapat eksis. Memangnya yang laki-laki juga udah berkiprah apa? Kita jangan sampai mengalah itu. Tapi marilah kita merekayasa satu keadaan, satu situasi yang memang membuat mereka terdorong untuk bekerja. Dan pilar-pilar lainnya juga bekerja. Masyarakat juga bekerja. Masyarakat bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Suara masyarakat akan pasti terdengar oleh DPR yang sebetulnya aspirasi suara masyarakat. Okay. Jadi kalau kita menganggap saat ini mereka belum berkiprah, mari kita suarakan satu dorongan, satu daya pressure group yang kuat untuk membuat para perempuan politisi dan laki-laki
berdaya,
politisi
gitu ya?
Ini sama-sama berdaya.
Oke, ya seperti itu ya. Baik, selamat pagi juga Mas Aristiandi Anwar ya. True katanya, perempuan itu lebih kuat. Contohnya ngurus anak oke, melayani suami hayu, kerja juga gak cengeng. Lihat aja wanita-wanita di Bali atau di Sumatera. Nah, kalaupun ada di antara mereka yang berpolitik, seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Ini pandangan seorang pria juga ini ya. Banyak pria hari ini bermain. Karena kita wajahnya cantik gitu.
Untungnya mereka tidak bisa bayar saya. Karena mungkin pandangan dengan Mariri. Tapi begini, saya menarik melihat fear factor ya. Kalau acara fear factor ya. Salah satunya fear factor itu adalah mereka harus mengayuh sepeda statis. Dan semakin mereka harus mengayuh dengan kuat, dengan cepat, tapi semakin mereka cepat mengayuh akan ada letupan-letupan listrik, strom listrik. Kemudian dari tiga laki-laki ada satu perempuan. Dan perempuan itu kemudian mengatakan ini, saya kuat karena melahirkan saja saya mampu atau apa. Tetapi ketika dia melakukan, ternyata dia tidak tahan dengan letupan-letupan listrik. Maksud saya, marilah kita jangan melihat kekuatan, generalisasikan kekuatan laki-laki atau perempuan. Ya, memang kita tahu laki-laki adalah lebih kuat secara alami, secara natural. Perempuan
juga ada lebih kuat.
Perempuan juga. Dan itu pasti ada maksud. Kita mengapa ada satu kekuatan, di satu ada kelembutan, di mana kelembutan itu juga ada kekuatan, di sana di antara kekuatannya ada juga kelemahan. Tapi sebagai sama-sama umat manusia, bukankah kita kesetaraan itu sudah terkandung dari awal negara dan bangsa kita lahir? Mari kita tidak membeda-bedakan, kita memberikan porsi yang secara proporsional. Saya setuju apa yang dikatakan, bahwa kenyataannya perempuan harus lebih didorong, bahkan melalui undang-undang, mari kita jalankan sementara ini seperti itu.
Oke, ya selamat pagi juga Windy di Surabaya ya. Kalau menurut saya sih pantas tidaknya seseorang duduk di legislatif bukan soal gender, tapi pada kualitas pemikirannya. Apakah dia punya kepedulian sosial yang tinggi? Oke, Gimana nih, Windy nih, dari Surabaya ya?
Ya, tidak laki-laki dan tidak perempuan, saya setuju dengan Windy, yang memang kualitas pemikirannya. Dalam artian begini, kalau boleh saya mengilustrasikan. Banyak orang menanyakan pada saya, gimana tahun 2004 nekat amat sih jadi caleg gitu loh. Emangnya jadi pilih caleg partai baru, jelas aja nggak kepilih, segala macam pendapat-pendapat yang asal keluar aja, dan karena mereka teman-teman saya juga menjawabnya dengan santai saja. Tapi pemikiran saya adalah begini, ya jelas tidak mungkin ketika itu saya memilih partai besar, karena bagi saya yang mempelajari politik sendiri, bukankah mereka sudah mempunyai sistem pengkaderan yang kuat? Secara sadar memang saya memilih partai baru yang memang pengkaderannya juga baru dimulai setahun menjelang, karena kan harus verifikasi KPU setelah memang jadi. Jadi memang hal-hal itu yang kita harus lihat, partai baru dan partai lama. Yang sangat mengejutkan bagi saya adalah ketika kita melihat partai-partai lama, partai-partai tradisional itu, kemudian tiba-tiba ada satu yang baru yang kita tidak tahu dari mana, itu memang kita akan pertanyakan. Tapi kalau dia memang meniti karir sebagai pilihan, saya setuju dengan Windy, itu adalah pilihan, kesadaran, kemampuan, kualitas berpikir, dan dalam politik memang dalam tanda kutip ada kontesnya, kalah atau menang. Tapi kan kalah atau menang yang penting adalah proses kita menjalani proses tersebut. Menurut saya, begini maksud saya, ketika Bush dan Al Gore kalah, dan Al Gore katanya kalah tipis ya, dan cukup menyakitkan, tapi itu Al Gore tidak putus asa. Kita nggak ngomong laki perempuan ini ya, tapi dia bisa mendapatkan Nobel kemudian yang membawa kembali kebanggaan bagi Amerika Serikat. Bagi saya, mau laki atau perempuan, seperti juga Hillary Clinton yang kalah dalam konvensi untuk menjadi calon dari Partai Demokrat. Tetapi setelah kalah, ya sudah, mari kita bangun kembali sama-sama. Saya hanya ingin, dan saya yakin sekali bahwa budaya itu akan terbentuk menurut budaya yang kita percayai adalah budaya Indonesia. Sehingga tidak ada saling mengecilkan, saling jegal, saling apa ya, kadang-kadang saya bilang budaya saling mempermalukan mudah-mudahan tidak berkembang di negara kita, karena ada filosofi jati diri yang sebetulnya sangat luhur yang bisa kita kembangkan sesuai dinamika yang berkembang.
Baik, selamat pagi juga untuk Abdiana ya. Uangku adalah uangku. Karena ada pandangan perempuan gak wajib kerja. Tradisionalkah cara berpikir seperti ini? Karena masih cukup banyak loh yang menganut. Nah, apakah Mbak Lucy termasuk ya? Kita tanya.
Saya yakin bahwa kemudian akan kembali ke individu. Perkara pandangan nilai hidup individu akan dipengaruhi oleh nilai yang ada di masyarakat. Tetapi bukankah kita berkeyakinan bahwa nilai kita juga akan membangun konstruksi pandangan masyarakat yang baik. Jadi perkara perempuan seperti itu, kita tidak perlu menyalahkan ibu, nenek, kakek kita yang mengembangkan budaya itu. Tapi kan kita secara sadar, kita berkembang secara dinamis. Kita menyiasati perkembangan yang ada untuk kebaikan semua. Bukan hanya kebaikan perempuan, tapi kebaikan laki-laki dan perempuan. Dan dalam hal ini, tadi Riri bilang kan, dan saya sepakat bahwa hal itu harus dikembangkan dari keluarga. Dari keluarga. Dan saya sangat memegang paham setiap manusia adalah unik. Setiap manusia adalah berbeda. Kemudian apa mengagumkannya kita bisa hidup dalam satu komunitas, satu kelompok yang menyetujui nilai-nilai hidup. Jadi siapa yang terakhir yang
Abdiana,
mari kalau kita ingin membangun satu komunitas yang sehat, ya kita masing-masing berkontribusi mengenai nilai hidup kita yang positif, nilai hidup kita yang baik itu ke dalam masyarakat. Karena kalau kita nunggu orang lain,
Mas Abdul Hasyim, selamat pagi. Saking gendernya setara, mutilasi pun bukan hanya dilakukan Rian, tapi wanita pun demikian. Bagaimana sih seharusnya wanita lebih berbudi pekerti halus? Ini kan naluriah. Tolong lebih diberikan porsi di tengah kerasnya problematika hidup. Oke. Takut ya.
Lagi-lagi dinamika yang berkembang ya Pak Narto. Seperti Amerika, Eropa dan negara-negara maju mengalami ketika media massanya dalam hal ini terutama media elektronik. Dan penelitian telah membuktikan bahwa walau bagaimanapun media televisi mempunyai pengaruh secara sadar tidak sadar kita menerima pengaruh karena secara audiovisual kita menerima pengaruh itu. Sehingga alam bawah sadar kita kadang-kadang menerima hal itu. Saya walaupun perlu diteliti lagi di Indonesia, tetapi walau bagaimanapun media elektronik yang bernama televisi yang kita sebut televisi yang begini, salah satu rating sharing yang dikejar oleh media televisi adalah program-program berita kriminalitas mereka. Itu bisa rating sharingnya besar. Sehingga ketika melihat rating sharing AC Nielsen, saya terkejut juga. Gila ya, ternyata orang Indonesia demen banget nonton. Enggak, nonton berita kriminal.
Oh iya.
Dan infotainment pun entertainment-nya kriminal itu menjadi entertainment. Saya berdiskusi dengan anak saya. Terus terang mama sedikit terkejut juga melihat begini. Kita tahu Rian ya, dia membunuh menurut polisi 27 orang, bahkan bukan hanya membunuh, memutilasi. Secara ini rasa kemanusiaan kita pasti akan terobek melihat bagaimana mungkin anak muda itu dengan sebetulnya latar belakang yang cukup baik itu, walaupun keadaan keluarganya itu bukan untuk kita hakimi, tapi bisa berkembang seperti itu, kita juga terheran-heran. Tapi yang mengejutkan bagi saya adalah ketika Rian sakit dan dibawa ke rumah sakit, para suster-suster histeris, bukan histeris ketakutan, histeris senang melihat Rian tidak bisa membedakan antara Rian sebagai pelaku kriminal, bahkan kejahatan, dengan bintang film atau pemain band yang saya baca di media. Mereka memanggil-manggil namanya sambil tertawa-tawa dan meminta untuk berfoto bersama melalui handphone mereka. Saya baca itu di salah satu media nasional, media cetak nasional. Saya sampai bilang, ya ini adalah tanggung jawab kita ketika kita tidak bisa membedakan pelaku kriminalitas. Bukannya kita menjauhkan, meludahi mereka atau tidak ya. Tetapi
jadi hero gitu ya.
Masyarakat tidak. Saya meng-compare gini loh, mahasiswa yang lagi dua-duaan di rumah atau janda atau duda atau suami atau istri yang dicurigai, kita lihat kan pernah diarak keliling desa, sesuatu yang tertutup. Maksud saya, mau dilihat dari kacamata mana, tetapi dipermalukan. Tapi ini ada perkembangan baru, Rian diperlakukan seperti, bahkan dia boleh milih makanannya, ada hal-hal yang secara psikologis malah menurut saya psikiatri. Apa yang berkembang di masyarakat kita ya, seperti perempuan kok memutilasi. Siapa yang dipengaruhi dan apa yang mempengaruhi, apa yang saling mempengaruhi. Mudah-mudahan mungkin ini adalah fase-fase yang harus kita lewati sebagai satu bangsa yang kemudian bersentuhan dengan sesuatu yang begitu dinamis bergerak yang bernama media yang bisa disaksikan.
Oke. Ya, jadi teringat apa yang dikatakan Mbak Usi. Saya juga dulu teringat katakan ketika kasus Jarimah muncul ya. Dia mendadak menjadi artis karena mengkonsumsi ekstasi sampai dapat julukan ratu, dan sampai ada salah seorang artis bilang, gue aja mau jadi dapat julukan ratu apa gitu, katanya susah kan, kok mau jadi yang begini disebut ratu, enak betul ya. Apa karena saking tipisnya membedakan begitu ya,
Mbak Uci? Ada pro kontra yang sangat menarik di sini ya, karena seseorang yang kita tahu melakukan sesuatu tiba-tiba besok muncul di media massa dan di media televisi dan dielulukan tanpa saya tidak menginginkan kita juga menghakimi orang secara
berlebihan
tapi saya terkejut ketika seorang perempuan yang kita ketahui melakukan sesuatu yang kemudian kita ketahui dengan kesadarannya juga membagi-bagikan apa yang dilakukannya, tiba-tiba saya melihat spanduknya
saksikan
di daerah gitu, kota sana, mengundang dengan dia sebagai bintang tamu di mall, yang bagi orang Jakarta sekarang dan di beberapa kota besar, mall menjadi pusat rekreasi bersama keluarga dan anak-anak masih kecil. Dan itu spanduknya di tanda-tanda. Apakah anak kecil yang menonton televisi itu tidak akan bertanya, kenapa? Yang kita saksikan kemarin di media, kemudian dia menjadi penghibur untuk liburan, maksudnya rekreasi keluarga di mall itu. Saya bukan ahlinya, saya bukan apa-apa, tapi mudah-mudahan kita bisa secara proporsional menduduk perkarakan segala sesuatu supaya kita nggak limbung dan jiwa kita jadi tidak ngaco kemana kita harus berlabuh dari bingung.
Oke, Pak Sunarto, kita sampai di menit-menit terakhir rupanya. Silakan Pak Sunarto nih sebelum kita tutup.
Ya, jadi kali ini kita kedatangan tamu Mbak Usi, rupanya diskusi kita menjadi lebih hangat dari biasanya. Mudah-mudahan nanti di suatu hari kita juga akan ketemuan, rupanya Mbak Lucy ini juga sangat mendalami berbagai
hal gitu ya.
Saya
hanya mengamati, tapi
apapun gitu. Jadi kita lebih anu. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Mbak Lucy dan juga kepada Mas dan Mbak-mbak yang lain. Memang masalah apa? Kesetaraan antara pria dan wanita, walaupun menurut undang-undang dasar sudah tidak ada dan sebagainya, masih tetap menarik ya, Mbak. Jadi ada baiknya juga kadang-kadang kita membahas masalah tadi.
Lebih dalam begitu ya, karena bagaimanapun Mbak Usi perempuan itu punya peran yang sangat besar untuk membuat keluarga itu utuh. Kan katanya tiangnya negara ada perempuan juga. Sebelum kita tutup, silakan Mbak Usi.
Saya berterima kasih sekali dengan para pendengar yang juga memberikan berbagai pemikirannya. Dan kita tidak akan berhenti di sini ya Pak ya. Bahwasanya bahwa perempuan, kedudukan perempuan itu masih dibicarakan. Saya bersyukur karena tentunya karena perempuan itu penting. Dan laki-laki juga penting. Dan isu ini sebetulnya bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara maju pun masih menjadi satu isu. Mungkin selama kita masih hidup, peran laki-laki dan peran perempuan akan masih menjadi satu bahasan dan satu isu yang menarik. Karena kalau laki-laki dan perempuan sama, lalu isinya cuma laki-laki saja atau perempuan saja, mungkin tidak menarik juga dunia ini.
Tapi
kalau lagi-lagi kita kaitkan dengan kuota 30%, marilah, kalau karena itu perjuangan. Saya yakin itu adalah satu perjuangan. Siapapun dia, mudah-mudahan dia akan belajar jika dia terjun, terpilih ke Dewan Perwakilan Rakyat. Fakta-fakta menghendaki mereka menampilkan kinerja yang berkualitas untuk keseluruhan bangsa ini.
Baik. Terima kasih Mbak Uci Karundeng, Pak Sunarto, Riri Wijaya bersama Wiyatmaja melanjutkan dengan The Information. Selamat pagi dari sana, selamat.